Jakeet 6-11. Sanotaan näin. Kun olimme vielä heikkoja, Kristus kuoli oikeaan aikaan jumalattomien puolesta. Tuskin kukaan on valmis kuolemaan jonkun vanhurskaan puolesta. Hyvän ihmisen puolesta joku kenties uskaltaa kuolla. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun me vielä olimme syntisiä. Paljon ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautettuja hänen veressään, pelastumme hänen kauttaan vihasta. Jos me jo silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan, hänen poikansa kuolemaan kautta, paljon ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitettuja. Emmekä ole ainoastaan sovitettuja, vaan me jopa kerskaamme Jumalasta Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta olemme nyt saaneet sovituksen. Tämä on tosi mahtava paikka. Sanotaan, että silloin kun me oltiin vielä heikkoja, me oltiin vielä synnissä, elettiin synnissä, me ei mietitty Jumalaa, niin Jumala kuoli. Jeesus kuoli meidän syntien puolesta. Se osoittaa tosi suurta rakkautta meitä kohtaan. Ei ollut kyse siitä, että Jumala olisi katsonut, että no nyt ne rupeaa vähän paremmin elämään, niin nyt Jeesus lähde sinne ja kuole niiden puolesta. Nyt ne on menossa jo oikeaan suuntaan, niin nyt rohkaistaan niitä menemään vielä enemmän sinne oikeaan suuntaan. Ei, vaan mä otin ihan huonoilla teillä. Ja Jeesus kuoli meidän puolesta jo silloin ja sovitti meidän synnit. Toinen Raamatun paikka samaan aihepiiriin, Galattalaiskirjeen, 4. luku, ja jakeet 4-7. Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti poikansa, naisesta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan vapaiksi lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska tekin olette lapsia, Jumala on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin poikansa hengen, joka huutaa, Appa, Isä. Sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi. Mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan tahdosta. Sen lisäksi, että Jumala sovitti meidän syntimme, Jeesus kuoli ristillä ja sovitti meidän synnit, niin meidät on siirretty pimeydestä valkeuteen, mutta sen lisäksi Jumala on adoptoinut meidät omiksi lapsikseen. Ja me ollaan perillisiä. Meitä odottaa perintö. Aamen. Sitten luetaan lisää. Eikä tässä vielä kaikki. Roomalaiskirje 8. luku, jakeet 12-17. Ja 8. luku roomalaiskirjettä, jakeet 12-17. Ei, mä nyt hyppäsin muistinpanoissa vähän liian pitkällä. Palataan, peruutetaan vähän se. Roomalaiskirje 4. luku, jakeet 16-25. No nyt te tiedätte, mihinkä mun puhe on menossa. Ai se haittaa. Eli sanotaan näin. Sen tähden vanhurskaus on uskosta, että se olisi armosta. Näin lupaus pysyy lujana kaikelle siemenelle, ei ainoastaan sille, joka perustautuu lakiin, vaan myös sille, jolla on Abrahamin usko. Hän on meidän kaikkien isä. Niin kuin on kirjoitettu, monien kansojen isäksi minä olen sinut asettanut, sen Jumalan edessä, johon hän uskoi, ja joka tekee kuolleet eläviksi ja kutsuu olemattomat ikään kuin ne olisivat. Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut. Hän uskoi tulevansa monen kansan isäksi tämän sanan mukaisesti. Niin paljon on sinun jälkeläisiäsi oleva. Uskossaan hän ei heikentynyt, vaikka hän miltei 100-vuotiaana tiesi ruumiinsa kuihtuneen ja Saaran kohdun kuoleutuneen. Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa antaen kunnian Jumalalle. Hän oli täysin varma, että Jumala voi tehdä sen, minkä on luvannut. Sen tähden usko luettiinkin hänelle vanhurskaudeksi. Mutta ei ainoastaan hänen tähtensä ole kirjoitettu, että se hänelle luettiin, vaan myös meidän tähtemme, vanhurskaus luetaan meillekin, kun uskomme häneen, joka herätti kuolleista Jeesuksen, meidän Herramme. Hänet annettiin alttiiksi meidän rikkomustemme tähden ja herätettiin kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden. Ja tämä kaikki on niin kuin siitä, että me uskotaan häneen, joka herätti kuolleista Jeesuksen, eli Jumalaan. Ja uskotaan niin kuin Abraham uskoi. Abraham uskoi, vaikka ei ollut mitään semmoista, mitään todisteita siitä, että näin voisi tapahtua, että hän voisi saada lapsen. Mutta hän uskoi Jumalan lupaukseen. Ja samalla tavalla me saadaan uskoa Jumalan lupauksiin. Nyt mennään sitten siihen, minkä mä sanoin jo etukäteen. Roomalaiskirjeen 8. luku, jakeet 12-17. Sanotaan näin. Olemme siis velkaa, veljet, mutta emme lihalle eläksemme lihan mukaan. Sillä jos te elätte lihan mukaan, teidän on kuoltava. Mutta jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Kaikki, joita Jumalan henki johdattaa, ovat Jumalan lapsia. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä eläksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme, Abba, Isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä, ja perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa. Jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Tässä on mahtava lupaus. Tässä tuli paljon sellaista, mitä ollaan jo luettu muista Raamatun paikoista tästä lapseuden hengestä. Mutta se, mitä tässä oli mun mielestä niin kuin mahtavaa, on se, että hengellä voidaan kuolettaa lihan teot. Pyhä Henki antaa meille voiman tehdä vastoin sitä, mitä meidän lihallinen mieli haluaisi, että me tehdään. Ja sitten luvataan myös, että Jumalan henki johdattaa meitä. Ja että henki todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Sitten tulee tämmöisiäkin lupauksia, mitkä ei tunnu niin mukavalta. Sanotaan, että Jeesuksen, kun me kärsitään Jeesuksen kanssa, niin me saadaan myös kirkastua hänen kanssaan. Sehän on sanomattakin selvää, että kun me seurataan Jeesusta, niin maailma suhtautuu meihin vähän samalla tavalla kuin maailma suhtautuu Jeesukseen. He ristiinnaulitsivat Jeesuksen. Niin samalla tavalla me tullaan kärsimään meidän uskomme tähden. Mutta tämä paikka lupaa, että vaikka me kärsitään, me saadaan luottaa siihen, että me saadaan myös kirkastua Jeesuksen kanssa samalla tavalla kuin Jeesuskin. Tässä tuli nyt pintaraapaisua siitä pelastussuunnitelmasta, mikä Jumalalla on. Ja mitä itse näistä paikoista ajattelen, on se, että Jumalan pelastussuunnitelma on kyllä täydellinen. Jumala osoittaa rakkautta langenneelle ihmiselle sovittamalla synnit ilman ihmisten tekoja, koska kaikki on armoa. Sovitus tapahtuu jo ennen kuin ihmiset kääntyivät Jumalan puoleen. Vanhurskautus uskon kautta Jumalaan. Meidän täytyy vain uskoa evankeliumi. Ja mä uskon, että sekin on semmoista, mitä Jumala meissä vaikuttaa, uskoa. Että voisi sanoa, että sekään ei ole meidän oma teko. Ja sitten sen lisäksi, että meidän synnit sovitetaan, niin me päästään myös lapsen asemaan. Ja lapset on perillisiä. Ja meitä odottaa perintö taivaassa, iankaikkinen elämä. Ja sitten vielä ennen kuin me mennään sinne Jumalan luo taivaaseen, niin Jumala on lähettänyt pyhän hengen maailmaan voimaksi meille. Ja me huudetaan sen voiman alaisena Abba isä, koska taivaan isä on meidän isämme. Ja sitten tämä sama pyhä henki auttaa meitä myös kuolettoman lihan teot, niin että se hengen hedelmä, joka on Jumalan tahdon mukaista, voisi tulla meidän elämässä näkyviin. Pyhä henki saa sen aikaan. Ja sitten jos meillä tulee sellaisia epäilyksen hetkiä, että mitenkään tämä nyt on, että onkohan minä uskossa ja mitenkään tämä on, olenkohan minä lapsi, niin pyhä henki myös todistaa lapseutta meidän sisimmässä, että me ollaan Jumalan lapsia. Ja sitten vaikka me joudutaan kärsimään maailmassa, niin Raamattu lupaa meille, että samalla tavalla me saadaan myös kirkastua niin kuin Jeesuskin. Tässä on niin kuin tosi paljon siunausta, mikä on meidän osaksi tullut, kun me saadaan seurata Jeesusta. Me ollaan saatu armoa armon päällä. Se on niin arvokas asia, usko Jeesukseen, että pidetään siitä kiinni loppuun saakka. Että me saadaan se iankaikkinen elämä, se perintö, mikä meille luvattu. Meillä on paljon esimerkkejä niistä, jotka ovat päässeet jo Herran luo. Olkoon ne he meille esimerkkinä kilvoittelusta, että me voitaisiin voittaa voittopalkinto niin kuin he ovat jo voittaneet. Ja Raamatussa meille luvataan myös, että Jumala on meidän kanssa joka päivä maailman loppuun saakka. Ja hän on voimallinen viemään työnsä päätökseen meidän jokaisen kohdalla. Ja siihen me saadaan luottaa. Koska Jumala on luotettava. Aamen. Joo. Seuraavaksi kannetaan vapaaehtoinen uhrilahja. Ja tuolla on kaksi koppaa tuolla alttarilla, jonne saatte uhrilahjanne viedä. Lauletaan laulu numero 8, mutta ennen sitä niin siunataan vielä tämä kannettava uhri. Jeesus, kiitos. Kiitos armosta, Jeesus. Kiitos rakkaudesta, millä sä meitä rakastat. Sä oot osoittanut meille suurta rakkautta uhraamalla itsesi, Jeesus, ristinpuulla, kärsien meidän edestä, joka ei sitä missään määrin ansainneet edes. Jos kiitos siitä, että me saadaan antaa sulle kiitosta ja ylistystä, koska sä oot sen kaiken ansainnut, Jeesus. Kiitos Jeesus siitä, että siunaat tämän kannettavan uhrin, Jeesus. Tulkoon se siihen tarkoitukseen, minkä sä haluat sen tulevan, Jeesus. Anna meille viisautta käyttää se oikein, Jeesus. sun tahdon mukaan, Jeesus. Kiitos, Jeesus, siitä, että siunaat jokaista iloista antajaa, Jeesus. Kiitos siitä, että sä et vaadi meitä sitä, vaan me saadaan antaa vapaaehtoisesti sinulle. Kiitollisesta ja vapaasta mielestä, Jeesus. Jos kiitos siitä, että siunaat myös Tuomasta, joka tulee tämän laulun ja tämän kannettavan uhrin jälkeen julistamaan sun sanaa, Jeesus. Kiitos, Jeesus, siitä, että sinä siunaat häntä ja täytät oikein sun pyhällä hengelläsi, Jeesus. Kiitos, Jeesus, siitä, että siunaat ja oot meidän kanssa tämän koko tilaisuuden loppuun saakka ja myös sen jälkeen. Aamen. Laulu numero 8.
Jumalan armoa ja rauhaa. Täytyy sanoa, että on kyllä mukava nähdä teitä kaikkia. Sanoinkin tuossa, kun tultiin tilaisuuteen ja aloitte saapumaan paikalle, niin sanoin, että tämähän on niin kuin ennen vanhaa. Ihan mahtavaa nähdä teitä kaikkia. Kiitos Jumalalle teistä kaikista. Kimmo huikkas tuosta, että pitäisi jostakin asiasta mainita. Nimittäin Pietarsaaren Saalem ry:n vuosikokous pidetään sunnuntaina 10.4. kello 11. Eli sehän tarkoittaa ensi sunnuntaita. Ja siellä käsitellään sääntöjen mukaiset vuosikokousasiat, esitellään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnan tarkastajien lausunto. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja seuraavaksi 3-vuotiskaudeksi. Valitaan hallitukseen erovuoreisten tilalle uudet jäsenet. Erovuorossa ovat Ensio Kaipio ja Marjukka Parjar. Valitaan 2 toiminnan tarkastajaa ja heille 2 varamiestä. Keskustellaan tulevista evankelioimismissioista Pietarsaaressa. Jeppismissio ja se löytyi missio. Sekä lisäksi info Markus ja Hanna Lehtisen tilanteesta. Eli tämmöiset asiat on vuosikokouksessa viikon päästä. Ennen kuin me käydään aiheen kimppuun, niin noustaanko vielä yhdessä ylös? Ja vietetään hetki rukouksessa ihan siitäkin syystä, koska me tiedetään se, että jos ei Herra ole mukana, niin minun sanani ovat täysin turhia. Ja voitte 100-prosenttisesti luottaa siihen, että en ole tullut omaa viisauttani enkä omia kykyjäni esittelemään, vaan haluni on ennen kaikkea se, että Herran henki saa vaikuttaa sinussa ja minussa uutta. Kiitos, rakas taivaan Isä, tästä hetkestä. Herra, ylistää ja kiittää, me tulemme jälleen tänään sun kaikki tietävien kasvuisi eteen. Kiitos siitä, että Herra, sinun armosi on kohdannut meitä tänään. Jeesus, niin, että me saamme olla sinun edessäsi, juuri sellaisina kuin me olemme. Herra, meidän ei tarvitse itseämme muutella yhtään paremmaksi, vaan Jeesus, kun sinä meitä muutat, niin se muutos on pysyvää, se on kestävää. Kiitos Jeesus siitä, että olet antanut meille iäti kestävän sanasi. Herra, että me sitä tutkimalla voimme ikään kuin löytää sen aarteen, jonka sinä Jeesus olet meille antanut. Herra, kiitos siitä, että tuo aarre, vaikka se on ikään kuin salattu, niin me olemme sen saaneet löytää. Ja Herra, kuinka sinä haluaisitkaan, että ihmiset, jotka eivät sinua vielä tunne, voisivat sen löytää omaa elämäänsä. Niin, että tulisivat osallisiksi siitä, mistä jo Markus sanoi. Voisivat tulla osallisiksi perinnöstä, ei mistään maallisesta valuutoista, tiloista tai mistään, vaan perillisiksi siitä kaikista tärkeimmästä. Herra, sinun valtakuntasi perilliseksi, Herra, voisivat tulla. Kiitos Isä siitä, että tänäänkin me saamme rakentua yhteisestä uskostamme, Herra. Me emme ole täällä esittelemässä taitojamme. Herra, me olemme rukoilemassa, me olemme pyytämässä, me olemme anomassa sitä, että puhu Herra Jeesus. Niin, että meidän sydämemme voi jälleen syttyä, Herra, sinun tulestasi. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet meidän keskellemme läsnä, lupauksesi mukaan. Herra, kiitos siitä, että osoitat jälleen voimasi. Herra, minä rukoilen jokaisen sellaisen ihmisen puolesta, joka on väsyneenä tullut tähän tilanteeseen ja tilaisuuteen, joka ei näe ikään kuin eteensä. Herra, valo on sammunut edestä. Kiitos Jeesus siitä, että tänään sinä haluat, Herra, hänenkin elämänsä kohdalle, sinä haluat nostaa tulesi. Niin kuin sinä johdatit Israelin kansaa tuleen liekillä, niin Herra, sinä haluat johdattaa väsyneitä tuleen liekillä eteenpäin. Herra, kiitos siitä, että sinulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Herra, kiitos siitä, että sinuun me saamme turvautua. Herra, meidän omat voimamme, ne ovat mitättömät. Mutta kiitos, että sinulla, Jeesus Kristus, on voimaa annettavaksi meillekin tänään, että Herra, me saamme tulesta palaa. Isä rakas, kiitos siitä, mitä sinä tänään teet. Kiitos siitä, mitä sinä tänään puhut. Ja kiitos, Jeesus, mitä sinä tänään meidän eteemme ohjaat ja johdatat. Ylistys ja kunnia, Herra, sinun suurelle nimellesi. Jeesus. Koen oikeaksi puhua liittyy olennaisesti siihen, mitä me ollaan, minkälaista siunausta me ollaan saatu Karoliinan kanssa kokea tuosta tammikuun lopusta eteenpäin. Nimittäin me muutettiin uuteen asuntoon ja meillä on siellä taakka. Voi että on ihan. On mahtava sytyttää takka ja en tiedä teistä, mutta kun takkaan tulen saa, niin ainakin itsellä niin kuin kello pysähtyy ja sitä voisi katsoa vaikka kuinka pitkään. Katsoa kuinka tuli kehittyy, kuinka se leviää. Ja erityisesti eräänä aamupäivänä, en muista kuinka aikasi aamulla, takkaa sytyttelin, mutta Jumala pysäytti ja alkoi puhumaan siinä, kun katsoin takan tulta. Ja oli hieno niin sanotusti raamattu tunti siinä. Se ei kestänyt ehkä 5 minuuttia, 10 minuuttia kauempaa, mutta tiedät, kun joskus sullekin on varmasti käynyt niin, että kun joku ajatus valtaa sinut, voisin nähdä mielessäni, kuinka Markus työssään, kun hän alkaa ohjelmoimaan, niin hän pääsee sisälle sinne ohjelmointikieleen ja joo, ja tämä tekee tätä ja näin edelleen. Meillä kaikilla käy joskus niin, että kun ajatus tulee mieleen, niin se ajatus vie ikään kuin mennessään. Eikö totta? Ja silloin aamupäivänä, en muista edes, että kauanko siitä on, niin kun sitä tulta katselin, niin huomasin, että se ajatus siitä tulen palaamisesta, se vei mennessään. Ja joitakin hetkiä sitä mietin ja katsoin sitä takan tulta. Ja kun tähän nyt valmistauduin ja rukoilin tämän tilaisuuden puolesta, niin mulle nousi kysymys, yksi kysymys mieleen. Ja se kysymys on, palanko minä Jumalan tulta? Ja lisäkysymys, onko hengellisestä elämästäni tullut suorituskeskeistä. Toisin sanoen voisi ajatella näin, onko se tuli, jonka Jeesus on sytyttänyt, onko se päässyt siihen pisteeseen, että se enää kytee. Tiedät, kun takkaan laitetut puut, kun ovat hiipumaisillaan, siellä näkyy punaista. Se kytee, se puu. Ei ole enää paljoakaan, mikä palaa. Mutta siellä on kuitenkin se tuli olemassa. Ja niin varmasti on sullekin käynyt, niin kuin mullekin on käynyt, että takka on meinannut sammua. Mutta kun sinne laitat pari puuta, tai vähän enemmänkin, niin kohta kuuluu buh, ja se syttyy. Onko minun tuleni siinä pisteessä? Ja kun olet joskus tulta tehnyt, niin sinä tiedät, että tuli tarvitsee palaakseen jotakin. Tuli tarvitsee palavaa materiaalia ja happea. Ilman näitä tuli ei pala. Jos vietäisi tuonne avaruuteen vaikka sytkäri ja puu, tai vaikka tuohta. Tiedätte, kuinka iloisesti tuohi palaa, kuiva tuohi, kun sen saa syttymään. Kun se viedään tuonne ilmakehän ulkopuolelle, niin ei palaa. Tai vaikka sinulla olisi tulitikku, tai miksei myös minulle olisi tulitikku. Sä raapaiset tai sä raapaistaan. Ja jäädään katsomaan sitä, voi kuinka valtava hieno tuleliekki siinä onkaan. Mitä tapahtuu, kun se tikku palaa sinne loppuun? Tuli sammuu. Tai sormet palaa. No mikä kertoo siitä, että esimerkiksi puu palaa? Siitä on olemassa näkyvä todiste. Ja sitä kutsutaan liekiksi. Mitä tuo liekki tekee esimerkiksi sille puulle? Se vähän vähältä polttaa, kuluttaa sitä pienemmäksi ja pienemmäksi. Kunnes se tulee siihen pisteeseen se puu, että se on tuhkaa. Tästä ajatuksesta voisi tietysti puhua tuolta päästä ja tuolta päästä. Mutta se, mitä itseltäni kysyin, kun tätä valmistelin, palanko minä Jumalan tulta? Se on se, mistä mä haluan tänään puhua. En pelkästään itsestäni, vaan mun rukoukseni on se, että tämä, niin kuin rukoilin, Jumalan iäti kestävä sana saisi sytyttää meitä. Ja saisi meidät ymmärtämään sen, mitä Jeesus ja mitä meidän taivaallinen isämme, niin kuin Markukselta kuulimme, kun he meitä niin paljon rakastavat. Mitä he toivovat meiltä? Millaisia meidän tulisi olla? Palaminen saa siis aikaan palavan materiaalin vähenemistä. Kun siinä takkaa sytyttelin tässä nyt näiden reilun 2 kuukauden aikana, kun ollaan tuolla uudessa asunnossa, kiitos Jumalalle, saatu asua, niin minulle tuli mieleen uskova ihminen, kuka tahansa. En kohdista sitä kehenkään, vaan puhun ihan yleisellä tasolla, itseni mukaan lukien. Se, että uskova ihminen voi olla palava samalla tavoin kuin tuo puu, joka sinne takkaan laitetaan, kun se alkaa palamaan, niin tarvitaan 2 perusedellytystä sille tulelle, että se palaa voi. Ja Se on hengellinen tosiasia. Jos puuttuu palava materiaali tai happi, ei tule mitään. Joskus saatetaan ajatella, että se, että me olemme hengessä palavia tai että me palamme, niin se tulee esille pelkkinä sanoina. Tulee se esille sanoinakin, mutta minun mielestä se tulee esille muullakin tavalla. Jos ajatellaan tuota, vaikka nyt sitä palavaa puuta, niin kuin jo sanoin, se, että se puu palaa, ja ihmisellä, joka sitä palavaa puuta tarkastelee, on näkökyky tallella. Hän näkee, että siinä on liekki. Se on se näkyvä todiste siitä, mitä siinä puulle tapahtuu. Sen lisäksi hän saattaa kuulla, varsinkin kuusesta tai männystä, sieltä saattaa kuulua ritinää ja pauketta. Niin kuin meillä Gabriel aina kun takassa paukahtani. Paukahti. Vielä sen lisäksi, kun laitat takkaan puita, niin, ja luukun tietysti ennen sitä avaat, niin sieltä saattaa tulla semmoinen tuoksu, joskus jopa haju, mutta joka tapauksessa. Ja vielä se, jos menet kädellä koskemaan siihen palavaan puuhun, taitaa ottaa aika kipeätä. Siinä on 4 todistetta jo. Toivottavasti kukaan ei mene sitä palavaa puuta maistamaan. Mutta mainitsin 4 todistetta siitä, millä tavoin se palavuus näkyy. Sen haistaa, sen kuulee, sen näkee ja sen tuntee. 4 aistia. Kun me mietitään tuota palavuutta, niin kuin sanoin, puu tai tuli palaakseen tarvii palavaa materiaalia ja happea. Ja toistan sen vielä. Me hengellisinä ihmisinä aivan samalla tavoin. Me tarvitaan nämä 2 perusedellytystä. Me tarvitaan happea. Ja on täysin selvää, että kukaan ei voi olla palava, jos häntä ei ole sytytetty. Mikä sytyttää? Tai kuka sytyttää? Tarvitaan pyhän hengen täyteys, sillä pyhä henki sytyttää ihmisen tuleen. Raamattu sanoo roomalaiskirjeen 12. luvun 11. jakeessa. Roomalaiskirje 12 ja 11. Älkää olko toimissanne velttoja. Olkaa hengessä palavia, palvelkaa Herraa. No nyt annettiin jo ihan selkeä osoitus, millä lailla meidän tulee palaa. Hengessä palavia. No, tarvitaan myös palavaa materiaalia. Yhtä lailla tulelle tärkeä osa on sillä, että on jotain, mikä voi palaa. Ja voidaan katsoa tuosta samaisesta roomalaiskirjeen 12. luvusta sen ensimmäisestä jakeesta, kun se hienolla tavalla muistuttaa, miten me voimme olla palavia. Kun täällä sanotaan, Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan siis teitä veljet, miksei myös sisaret, antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Eikö vanhan testamentin aikana, kun tuotiin uhri, niin eikö sille tehty jotain? Eikö se poltettu? Ja se Se oli se suloinen tuoksu. Syntiuhreja, kiitosuhreja, mitä kaikkea niitä olikaan. Nyt Paavali roomalaiskirjeessä sanoo, että antakaa itsenne uhrina. No, tämä tietysti ei tuo meitä ihan hirveän helpon paikan eteen. Koska me aletaan ymmärtämään, että jos me tuodaan itsemme uhrina Jumalan eteen, ja me ymmärrämme, mitä tuo roomalaiskirjeen 12. luku 11. jae sanoi, älkää olko toimissanne velttoja, olkaa hengessä palavia, ja mitä? Palvelkaa Herraa. Pyhä henki on siis se tuli, joka sytyttää. Haluan vaan kysyä, tiedätkö sinä, kuka tai mikä on se palava materiaali? Se minä itse. Se olet sinä ja minä. Me oltiin perheenä eilen mun siskoni ja hänen miehensä luona. Heillä oli tupaan tuliaiset, he ovat rakentaneet Keurulle uuden talon ja käytiin sitten keskustelemaan. Kun hänelläkin on tänään saarnavuoro niin kuin minullakin, niin puhuttiin sitten, mainitsin tämän aiheen. Ja uskokaa tai älkää, tämä on kova paikka mulle puhua tästä. Koska mä tuon itseni ikään kuin teidän arvosteltavaksi. Ja mä toin tämän aiheen hänelle, mistä aion puhua. Niin hän kertoi kertomuksen. Siis tosi tilanteen, ei mikään vaan tarina. Hän, silloin kun hän asui Jyväskylässä, niin he olivat, siinä oli joitakin pastoreita, oli paikalla eri seurakunnista. Ja sinne paikalla oli kutsuttu myös pelastusarmeijan jo eläköitynyt entinen työntekijä. Sen vuoksi, että ne, jotka Jyväskylässä pelastusarmeijassa työtä tekivät, he olivat muuttaneet toiselle paikkakunnalle. Ja tämä vanha eläköitynyt naisihminen oli sitten kutsuttu siihen jatkamaan sitä työtä. Ja nämä nuoremmat pastorit menevät siihen tilanteeseen virtaa täynnä. Niin kuin nuorilla yleensä on tapana. On se sitten salibändikenttä tai mitä tahansa, niin aina on virtaa täynnä. Mäkin jouduin sen pari viikkoa sitten toteamaan, että en ole nuori enää, vaikka virtaa olisi ollutkin. No mutta joka tapauksessa he käyvät rukoukseen ja nuoret pastorit rukoilee sydämestään. Ja tulee tämä vanhemman ihmisen vuoro ja hän rukoilee, Herra, kiitos, että saan kulua sinun työssäsi. Ajatelkaa, mikä rukous. Kuinka sydämestä tuo rukous on noussut, koska hän oli ymmärtänyt jotakin. Ei Jumala ole antanut meille naapuria palavaksi materiaaliksi, joka palaa, kun meidät on sytytetty. Jumala haluaa ja Jeesus haluaa, että me palaamme tulta, mutta samalla meidän on ymmärrettävä, että se palava materiaali on tässä minun paitani sisällä. Ja mä en halua ketään painaa alas. Mä en halua ketään saada yhtään sen alemmas kuin mitä ehkä tänään olet. Tiedätkö, jos sinä antaudut, jos minä, me omassa elämässämme antaudumme Jumalan käyttöön palavaksi materiaaliksi niin, että hän saa meitä polttaa. Hän saa tuleen lailla osoittaa ympäröivälle maailmalle, mikä on sytyttänyt. Niin tiedätkö, se palava materiaali ei lopu, jos me rakennumme Jumalan sanasta ja hänen väkevyydestään. Tiedätkö, että vaikka tämä kuulostaa rankalta esimerkiltä ja rankalta ajatukselta, että me olemme palava materiaali. Ja niin kuin katsoin tuota takkatulta, Ja näen, että puu alkaa hiipumaan, puu alkaa kulumaan entistä enemmän. Ymmärsin, että Jumala vaikka polttaakin, vaikka käyttääkin, vaikka kuluttaakin meitä, hän antaa aina uutta palavaa materiaalia. Ja hän antaa sen meihin. Ei niin, että me itsestämme aina pinnistäisimme ja ponnistaisimme. Tiedättekö, että meistä jokainen olisi loppuun palannut jo satoja vuosia sitten, vaikkei meillä edes niin montaa ole mittarissa. Raamatun sana, joka on yhtäältä, se on hirvittävän tiukka ja tarkka, mutta toisaalta se on kuitenkin niin armollinen. Koska se, mitä Matteuksen evankeliumissa 12. luku ja 20. jae sanotaan, Jeesuksen omat sanat. Ja nämä on ne sanat, jos sinä olet väsynyt, mä haluan sulle jättää ihan niin varmana kuin tässä seison. Matteus 12 ja 20. Särkynyttä ruokoa hän ei muserra, savuavaa lampun sydäntä hän ei sammu. Tiedätkö, Jumalasi edessä ja Jeesuksen edessä minä saan olla väsynyt. Ja sinä saat olla väsynyt. Niin kuin Markus sanoi, Jumala ei vaadi meiltä sitä, että me koko ajan touhuaisimme ja menisimme kuin robotit. Jos sinulla on tämä tilanne, että olet kuin särkynyt ruoko tai savuava lampun sydän, niin tiedätkö, Jumala haluaa sinua nostaa uudelleen. Ei hän ole sinua sinne ajanut ikinä sillä ajatuksella, että no katsotaan miten se nousee. Kyllä Jumala tietää luojana, millaisia me ihmisinä olemme. Ei hän ole jättänyt meille, meitä on oman onnemme nojaan. Vaan jos Pyhä Henki meitä sytyttää, muistatko myös, mitä Pyhä Henki tekee? Puolustaa, rohkaisee, auttaa. Ja kaiken tämän Pyhä Hengen työn keskellä on se, että kun Jeesus lähetti Pyhä Hengen, hän haluaa, että meillä tuli palaa sisimmässä. Jos sinun puusi, ymmärrän nyt oikein, jos sinun palava materiaalisi on märkää, niin tiedätkö, mitä märälle puulle tehdään? Se laitetaan kuivumaan. Se laitetaan liiteriin. Laitetaan hyvät ilmaraot alle ja sivuille. Ja odotetaan, että se puu tulee siihen kuntoon, että se voi polttaa. Jos sinä koet omassa elämässäsi, että nyt on märkää, niin tiedätkö, ei Jumala yritäkään sinua sytyttää. Uskotko? Jumala haluaa meidän jokaisen kohdalla nähdä sen hetken, että kun palava materiaali on kuiva, kuinka helppo se on sytyttää. Kuinka helposti se syttyy. Ei tarvita kuin pieni tuohen kappale. Vuh. Jumala haluaa, että sinä voit valmistautua ja valmistua hänen käyttöönsä, palavaksi materiaaliksi. Jeesuksen edessä saat olla väsynyt. No, kun me puhutaan palavuudesta, yksi Raamatun kohta, minkä varmaan me kaikki muistamme Luukkaan evankeliumista. Se oli se kohta, mikä minulle tuli ensimmäisenä mieleen. kun tätä valmistelin. Sanokaapa kohta, kun puhutaan tulesta. Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle. Ja kuinka minä toivoisinkaan, että se olisi jo syttynyt. Eikö totta? Joo. Luukas 12 ja 49. Ja tämä on ihan, niin kuin isäni sanoi, taivahan tosiasia. Jeesus on tullut tuomaan tulen, evankeliumin tulen maan päälle. Ja ihmiset, jotka syttyy evankeliumista, niin uskallan kyllä sanoa, niin kuin tuossa edellä jo kuvasin, ne neljä tapaa, millä huomaa tai mistä huomaa, että on syttynyt. Sen kuulee, sen näkee, sen tuntee ja sen haistaa. Oletko koskaan ajatellut sitä, mitä Jeesus näillä sanoilla tarkoittaa? Me voidaan ajatella juuri niin kuin äsken sanoin, että Jeesus toi evankeliumin maan päälle ja sillä hän sytyttää ihmisiä. Jos emme me olisi saaneet syttyä evankeliumin tulesta, tuskin me olisimme täällä. Joskus sunnuntaisin olisi mukamas jotain parempaakin tekemistä. Eikö totta? Kuitenkin, kun me ollaan rehellisiä, siis kun me ollaan rehellisiä, en sanonut, että jos me ollaan rehellisiä, vaan kun me ollaan rehellisiä, meidän on luettava Raamattuakin rehellisenä. Ja katsottava, mitä Raamattu sanoo tuon 12.49 Luukkaan evankeliumia jälkeen. Ja nyt käy kipeästi. Ainakin tänne käy kipeästi. Kun täällä sanotaan, siis Luukas 12, jatketaan 50. Mutta minut on kasteella kastettava, ja kuinka ahtaalle joudunkaan ennen kuin se on täytetty. Luuletteko, että olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? En suinkaan, sanon teille, vaan riitaa. Sillä tästä edes samassa talossa viisi riitaantuu keskenään, 3 2 vastaan ja 2 3 vastaan. Isä poikaansa vastaan ja poika isänsä vastaan, äiti tytärtään vastaan ja tytär äitiään vastaan, anoppi miniänsä vastaan ja miniä anoppiansa vastaan. Älkää ymmärtäkö väärin, minä en ikinä tämmöistä tilaa halua. Mutta mun on vaan todistettava tämä Raamatun kohta tosiasiaksi. Perjantaina soitin veljelleni. Ja sanotaanko näin kauniisti, me ajattelemme asioista eri tavalla. Voitte päätellä, mitä se ehkä tarkoittaa. Ei meillä riitaa ole. Kiitos Jumalalle, sekin mikä meillä oli, on nyt sovittu. Mutta se tuli, millä Jumala on halunnut meidät sytyttää. Näiden 4 asian kautta, mitä mä tuossa olen edellä jo kuvannut, haju, maku, tunto ja näkö, niin valitettavasti tulee olemaan myös niin, että evankeliumin tulen tulee näkyä kaikissa niissä tahoissa, mitä Raamattu tässä esille nostaa. 5 riitaantuu keskenään, 3 2 vastaan ja 2 3 vastaan. Isä poikaansa vastaan ja poika isänsä vastaan. Nyt tulee vuorista. Naapuri naapuria vastaan. Veli toistensa vastaan. Aviomies aviovaimoa vastaan. Aviovaimo aviomiestä vastaan. Ymmärrättekö mitä tarkoitan? Me tullaan menemään aikaan, jolloin kaiken aikaa on vaikeampi ja vaikeampi elää Jeesuksen seurassa. Mä en halua pelotella, vaan mä haluan ennen kaikkea sitä, että niin kuin tuo takka tuli, jonka pienestä puista ensin saa palamaan, kun se leviää. Että tämä evankeliumin tuli saisi levitä meidän palavassa materiaalissa. Mun täytyy nyt sanoa yksi asia. Minä nostan suunnattoman korkealle hattua, jos sellainen päässäni olisi, Päivi Räsäselle, Juhana Pohjolalle. He eivät ole ottaneet askeltakaan taaksepäin. Ja tänä aikana mä tiedän, että Jumalan tuli haluaa sinutkin sytyttää niin, että kun sinä seisot Kristuskalliolla ja sitä tullaan haastamaan, sinun palava materiaalisi on tulessa niin, että sinä seisot paikallasi. Et peräänny niistä asioista, mitä Raamatussa sanotaan. Jumalan sanat ovat varmat ja todet. Tulevinakin päivinä ja ennen kaikkea tulevina päivinä. No tietenkään tämä Luukkaan evankeliumin 12. luku ei tarkoita, tämä mikä me luettiin, ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi evankeliumilla niin kuin aiheuttaa riitaa. No niin, katsotaan. Otetaan vähän hihoja ylöspäin. Ei sitä riidaksi saa julistaa. Me voidaan ottaa esimerkkiä siitä, miten Jeesus sytytti. Jeesus kohtasi ihmisiä, aina syntisiä ihmisiä, armolla. Ja se armo sai heidät syttymään. Niin kuin on monta kertaa puhunut, Sakkeus. Montako kertaa Jeesus sanoi Sakkeukselle, että mene ja tee parannus? Ei yhtään kertaa. Montako kertaa Jeesus sanoi gerasalaisten alueella, kun kohtasi hautaluolista nämä miehet, tehkää parannus? Montako kertaa? Ei kertaakaan. Hän kohtasi heidät niin kuin heidät piti kohdata. Ja tiedätkö, että evankeliumi on annettu meille sitä varten, että me ennen kaikkea itse sytymme siitä. Muistakaa se alkuperäinen kysymys, palaanko minä Jumalan tulta? Minä ensinnä itse sytyn siitä ja vien sitä Jeesuksen jalanjäljessä eteenpäin. Muille. Te muistatte Raamatusta, mitä on riita. Riita itsessään on lihan teko. Ja niistä uskovan tulee pysyä irti. Eikö totta? Evankeliumi, eli Jeesus, tuo näitä riitaantumisia eri ihmisten välille. Jotkut suhtautuvat Jeesukseen kieltävästi, mutta he ovat silti Jumalan luomia ihmisiä. Ja Jumala rakastaa heitä. Ja Jeesus rakastaa heitä. Se on aivan selvä asia. Miksi emme me rakastaisi? Kun Jeesus puhuu tulesta ja sanoo näin, että mutta minut on kasteella kastettava ja kuinka ahtaalle joudunkaan ennen kuin se on täytetty. Tiedätkö, mistä kasteesta Jeesus puhuu? Kärsimyksen kasteesta. Ja niin kuin Markus sanoi, jos me seuraamme Jeesusta, ja Jeesus joutuu ihan pikkiriikkisen kärsimään, tai ehkä vähän enemmänkin. Se on muuten sinun puolestasi ja minun puolestani, mistä tämä pöytäkin todistaa. Voit olla varma, että jos Jeesusta seuraat, niin sinäkin tulet kärsimään. Kuinka monta taka-askelta Jeesus otti? Ei ottanut. Hän rohkeasti eli sitä, minkä hän oli isältään kuullut. Ajattelepa, niin kuin varmaan tosiasia onkin, että joku suhtautuisi niin kielteisesti uskoosi, että teillä olisi riita siitä, että hän jopa laittaisi välit poikki sinuun. Kumpaa sinä vaalisit enemmän? Kumpaa minä vaalisin enemmän? Perheyhteyttä vai uskoa? Valitettavasti joudun jälleen tuomaan tämän asian esille, että me elämme valintojen keskellä. Ja niin kuin tämä suomalainen sanonta sanoo, että jos kumartaa yhteen suuntaan, en sano loppuun. Tiedätte kyllä, mitä tarkoitan. Tämä Jumalan tulen syttyminen minun elämässäni ja sinun elämässäsi, se on aivan mittaamattoman tärkeä asia. Koska silloin, kun me olemme siinä pisteessä, että meidän palava materiaalimme enää kytee, me olemme olleet kauan irti Raamatusta. Emme ole rakentaneet omaa hengellistä elämäämme. Niin tiedätkö, silloin alkaa tapahtua sitä, että se perhe tulee tärkeämmäksi kuin usko. Ja muistat, mitä Jeesus itse sanoo Raamatussa, kun hän sanoo, joka rakastaa omaa perhettään enemmän kuin minua, ei ole minulle kelvollinen. Tämä on aika kova juttu. Kovia sanoja. Jeesus ei kuitenkaan tuonut riidan evankeliumia, vaan Jeesus toi rauhan evankeliumin, että ihminen voisi elää rauhassa itsensä kanssa ja rauhassa muiden ihmisten kanssa. Rauha sisimmässä näkyy, tuntuu, haisee tai tuoksuu ja kuuluu, eikö? Rauha välittyy. Tuli leviää. Mä saan kiittää Herraa siitä, että kun me katsotaan tätä Luukkaan evankeliumin 12 lukua ja 49 jaetta, me joudumme toteamaan, että jälleen kerran on kyse palvelemisesta. Eikö? Jos tuli syttyy, sen tehtävä on levitä. Ja on suunnattoman suuri kiitosaihe se, että tässä seurakunnassa on paljon niitä, jotka palvelee. Ihan uskallan sanoa Jumalan suulla yksinkertaisen sanan, kiitos. Ja muista, että Jumala ei sinulle jää mitään velkaa. Hän tietää sinun tarpeesi, hän tietää sinun tuskasi, sinun kysymyksesi. Mutta kaiken sen keskellä hän haluaa edelleen sytyttää sinua tuleen. Palavuus on jollain lailla samanlainen asia kuin nöyryys. Totta kai molemmat tulevat esille sanoissakin, mutta vielä enemmän teoissa ja elämässä yleensäkin. Muistan erään kerran, eräs henkilö, ei ole paikalla nyt, tuli sanomaan, että seuraavat sanat. Olen nöyrä ja voin todistaa sen. Minusta hieman huvittavat sanat, koska mitenkä sitten todistetaan oma nöyryys? Eikö se ole jotain, jonka joku muu toteaa? Ainakin itse näin ajattelen. Mitä siis tarkoittaa se, että ihminen on palava? Mielestäni sitä, että Pyhän Hengen täyteydestä ihminen on antautunut tekemään niitä asioita, joita Raamattu meidän kehottaa tekemään. Olemmeko me antaneet itsemme uhrina Jumalalle? Palamaan hengen tulta. Tänäänkin on se päivä, että me saamme tulla syttymään hengen tulesta ja ryhtyä palvelukseen. Sinua tarvitaan. Usko tai älä. Sinua tarvitaan. Sanonko vielä kerran? Sinua tarvitaan. Tänäänkin meitä halutaan sytyttää. Ja olkoon meillä se mieli, että me olemme se palava materiaali. Ja olemme valmiit tuon vanhemman naisihmisen rukouksen tavoin. Kiitos Jeesus, että saan kulua sinun työssäsi. Aamen.
Kiitos Herralle tästä hyvästä sanasta, mikä saatiin Tuomaksen kautta kuulla. Rukoillaan tätä, että me voitaisiin palaa Jumalan tulta. Käydään ehtoolliseen viettoon ja luen täältä ehtoollisen asetussanat ja pyydän seurakuntaa nousemaan seisaalleen. Ja vanhemmistoveljet, jotta voitte tulla tänne eteen, niin ensimmäinen korintolaiskirja 11. luku, jakeista 23 eteenpäin. Olen saanut Herralta sen, minkä olen myös ilmoittanut teille. Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kuin syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Joka siis kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljasta, on syyllinen Herran ruumiiseen ja vereen. Tutkikoon siis ihminen itseään, ja niin syököön tätä leipää, ja juokoon tästä maljasta. Sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo itselleen tuomioon. Amen. Jos saan pyytää Matti Ryynästä ja Kristian Hiltusta siunaamaan pöydän, leivän ja maljan. Istukaa, olkaa hyvät. Tullaan järjestyksessä hakemaan ehtoollista tästä edestä. Ja jos lähdetään liikkeelle vaikka tuolta parvelta. Tulkaa sen ensin ja sitten täältä isosta salista tänne pienin salan saakka.